Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Sad je trenutak velikih odluka. Bolje živeti 100 godina kao milioner nego 7 dana u bedi. Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Naoružaj se i beži. Bolje nešto od nečega nego ništa od ničega. Ne predaj se nikada, osim kad moraš. Sećate li se ovoga, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove. Verovatno i vas, kao i nas, raduje što ćemo u današnjem magazinu kulture pomenuti kultni italijanski strip koji je na ovim našim prostorima imao i, pa boga mi, i dalje ima ogromnu popularnost. Od sutra u Muzeju Jugoslavije možete videti izložbu Alan Ford trči počasni krug, o kojoj će biti reči u nastavku emisije. Danas u krugovima i o World Musicu, odnosno o zanimljivom projektu Trubaduri 2020, zatim o aktuelnostima u grafičkom kolektivu, o problemima sa kojima se suočavaju freelanceri tokom poslednjih nekoliko nedelja. No, hajde na trenutak da se podsjetimo još jednog poznatog citata.
I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women.
Možda ste prepoznali ove reči koje Woody Allen izgovara na početku filma Annie Hall. Upravo ovom reditelju na talasima Radio Beograda 2 želimo srećan rođendan, i to 85. slušajući Sinatru i pesmu New York, New York. Ja sam Sara Arsenović, dobar dan.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. New York, New York,
there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.
sati i 6 minuta, talas je Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Muzeju Jugoslavije će od sutra biti otvorena gostujuća izložba Alan Ford trči počasni krug, koja je bila jedan od najposećenijih slovenačkih kulturnih događaja u prošloj 2019. godini. Biće prikazane 152 originalne table iz ranog perioda, negde od 1969. do 1975. a tada je na izradi stripa radio prepoznatljivi italijanski autorski dvojac Magnus Bunker, kao i tri naslovna crteža će biti prikazana, dakle Paola Pifarerija. Detalje o izložbi slušamo u prilogu kolege Aleksandra Drobca.
Tko spava nije budan. Ako želite pobijediti u trci, morate prvi proći kroz cilj. Bolje gotova gotovina nego čekovno očekivanje. Samo su neke od legendarnih izjava broja 1 Alana Forda, Bob Rocka, Sir Olivera, Grumfa Jeremije i drugih likova čuvenog italijanskog stripa Alan Ford. A direktorka Muzeja Jugoslavije Neda Knežević podseća da Alan Ford predstavlja jedan od retkih fenomena devete umetnosti, koji ne samo da je pridobio naklonost publike širom Jugoslavije, nego i zbog upečatljivih crteža i izuzetnog prevoda Nenada Briksija ušao u pore našeg mentaliteta.
Ono što mogu da kažem za naše posetioce, a što je interesantno, jeste da za posetioce koji nisu čitali strip imamo uputstvo. To je tekst Lazara Džamića, koji je inače stručni saradnik na ovoj izložbi i koji je bio u stvari delegat između autora izložbe i Muzeja Jugoslavije, tako da je on preveo knjigu Cvećarnica u kući cveća, a na samoj izložbi postoji njegov tekst za one koji su neupućeni i koji nikada nisu čitali Alana Forda, imaju neki vid, da kažem, vodiča kroz to. I naša izložba, zašto kažem da je najveća, ova koja je u Beogradu, ne u smislu, zato što je od tih 152 originalne table su upotpunjene i kolekcijom prvih Alan Fordovskih stripova naših kolega Marija Reljanovića i Marijana Matića.
Autor izložbe Rok Glavan napominje da je strip i danas jednako zanimljiv, usled aktuelne društveno-političke situacije, pa ga mnogi doživljavaju gotovo proročki.
Pre svega, to je izložba originalnih crteža, najveća svetska izložba originalnih crteža iz privatne kolekcije. Toliko privatnih crteža nisu postavili na ogled ni prošle godine u Milanu, gde je bila isto izložba, jer prošle godine je bilo 50 godina od prvog izlaska tog stripa u Italiji, pa su u Milanu radili izložbu, neka mala izložba je bila u Zagrebu, i onda smo mi radili izložbu u Sloveniji, pa smo tada već stavili si ideju da postavimo na izložbu što više originala. Pa su u Italiji imali tu negde oko 78 do 100 originalnih crteža, a mi preko 150. Pošto druga stvar koja je dosta značajna, radi se samo o prvom periodu Alana Forda, znači u prvih 75 epizoda. To su epizode koje je stvarao kreativni tandem Luciano Secchi, Max Bunker i Roberto Raviola Magnus. Znači to su bili tata i mama Alana Forda, roditelji Alana Forda, i oni su ga stvorili 69. godine, izašlo prvi broj, i od tada hvata generacije po Italiji, po bivšoj Jugoslaviji, moram da tako da kažem.
Pomenuli ste da je Alan Ford pobednik našeg vremena. Pa zaista taj absurdistički diskurs je jedna prilično oštra kritika zapadnog koncepta stvarnosti.
Da, u to vreme je bio, pa i danas je, mada smo mi, nažalost, taj zapadni koncept stvarnosti uhvatili punim rukama i držimo ga i nećemo ga ispustiti, tako da je kritika našeg vremena. Recimo, ja volim da kažem, ko dete, ja sam generacija Alan Ford, čak sam i godište Alana Forda, ja kao klinac nisam nigde video nekoga ko bi tražio jelo po kantama za smeće, ko bi prosio novac na ulici, ko bi disao kad bi video jednu veću novčanicu, recimo tada je bio, ne znam, 10.000 dinara. Pa to ljudi su imali te novce, bilo je tih para. ali to je u Alanu Fordu već prikazano. I sada ako idete, baš danas sam ujutro kad sam išao u Beogradu u jednu laganu šetnju, vidiš ljude po ulicama koji traže po kantama jelo, nešto, da nađu šta po kantama, toga nije bilo tada kod nas. I mi smo se tada tome smijali, a sada to živimo. Tako da možda nam nije Alan Ford toliko smiješan, nego više taj ono, e da, da, šta nam je rekao.
Izložbu Alan Ford trči počasni krug organizuju Muzej Jugoslavije i Institut za kulturu i obrazovanje iz Ljubljane u saradnji sa Nacionalnom galerijom Slovenije, Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i Jugoslovenskom kinotekom.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Disao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Kralj Čačka u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. Danas govorimo i o grafičkom kolektivu. Danas tamo veoma uzbudljivo, otvorene su dve izložbe u dva izložbena prostora, a otkriveno je i ko je dobitnik priznanja Mali pečat. Slušamo Milana Stokanovića.
Kalendarski pozicionirano u praznične dane, Mala grafika kontinuirano neguje predstavljanje aktuelne grafičke produkcije različitih estetskih stavova. Ona iz najšireg konteksta osvetljava određenu tematiku i fenomen iz ugla kreativne individue. U ovogodišnjoj izložbi pod nazivom U Nojevoj barci, koja objedinjuje 145 autora, govori Miroslav Sapundžić iz grafičkog kolektiva.
Ove godine na Maloj grafici izlaže više od 140 autora. Zastupljene su različite grafičke tehnike i tradicionalne tehnike, duboka, visoka štampa, ali i savremeniji mediji, digitalna grafika i kombinovane tehnike. Nagrada Mali pečat se dodeljuje od 1991. godine. Ona je neka vrsta pandana nagradi Veliki pečat, nagrada koja se dodeljuje na majskoj izložbi grafike i to je najstarija nagrada koju dodeljuje grafički kolektiv i najreferentnije priznanje.
Mali pečat, nagrada za malu grafiku, dodeljena je danas Oliveri Basti Šipki za grafiku Trag u tehnici Linorez. Olivera Basta diplomirala je grafiku na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Do sada je izlagala samostalno i na grupnim izložbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Poljskoj, Sjedinjenim državama, Kanadi. Dobitnica je nekoliko nagrada za dela u oblasti grafičkog stvaralaštva. Miroslav Sapundžić, ovogodišnji laureatkinji.
Ona je posvećena klasičnom grafičkom mediju, međutim svojim radom dokazuje da ne postoje anahrone tehnike i anahroni mediji. Njena poetika je zasnovana na interpretaciju neke vrste lokalnih motiva koje ona apstrahuje. U pitanju su motivi semena ili plodova, kroz koje ona zapravo se bavi nekom vrstom introspekcije stvaralačkog sopstva, svog stvaralačkog habitusa, lokalno-kulturnog ambijenta, a svakako ono što je značajno da se naglasi jesu bogata vizualna svojstva njenog rada, budući da ona uglavnom otiskuje na ručno pravljenom papiru, dakle u pitanju su grafike veoma bogate teksture i taj tehnički ili tehnološki moment u kome je ona prisutna od samog početka izrade grafike do kraja, budući da i sama pravi taj papir, je integralni deo njenog stvaralačkog koncepta.
A u novom prostoru grafičkog kolektiva, u ulici Dragoslava Jovanovića, izložena su dela Jelene Krstić, vizuelne umetnice i pesnikinje, koja predstavlja ciklus radova na papiru, nazvan po poemi koja je integralni deo ovog autorskog koncepta, grafema.
Mislim da su ovi radovi koji su sada nastali, baza je zapravo muzika i poezija i to i neki dnevnički zapisi. Izložba je zapravo koncipirana kao jedan likovni osvrt na muziku i na poeziju i oni su nerazdeljivi. Ja sam završila klavir zapravo, studirala sam klavir i meni je zvuk i ritam su osnova svega, osnova toga kako dišem, osnova toga kako radim, pokret u radu, ritam u radu koji neprestano teku. Potpuno su neraskidivi, znači, od jednog vizualnog izraza. I vizualni izraz je samo još jedan od medijuma kojima može nešto da se iskaže.
Radove Jelene Krstić možete pogledati u novom prostoru grafičkog kolektiva do 5. decembra, a izložba U Nojevoj barci bit će dostupna u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti do 12. decembra, posle čega se seli u prostor grafičkog kolektiva na Kosančićevom vencu.
Même si un jour, à Clochlezout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón, avec la voix abandonnéante d'un Argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, et au fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, tu deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, le vrai PD, le fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt, et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Une heure seulement. Une heure, quelquefois. Une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois.
Petnaest časova 23 minuta, Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Danas vam u emisiji postavljamo i pitanje ko su današnji trubaduri i nudimo odmah i odgovor, odnosno odgovor na pitanje nudi Dejan Vujinović, direktor Etnofesta iz Subotice i jedan od partnera projekta Trubaduri 2020, sa kojim je razgovarala naša Tijana Stanković.
Trubaduri 2020 je kulturni projekat posvećen međunarodnoj mobilnosti world music umetnika u Evropi. Tokom poslednje dve godine, više desetina, kako domaćih, tako i stranih muzičara, nastupali su na festivalima, ali i drugim nekonvencionalnim mestima u više zemalja Evrope. O tome ćete saznati u narednim minutima od našeg sagovornika. Za početak, recite nam nešto više o projektu i trubadurima.
Ovaj projekat je zamišljen kao saradnja između kulturnih operatera čitave Evrope. Projekat smo pokrenuli u saradnji sa belgijskim, francuskim i mađarskim kulturnim operaterima. Pre svega to je Via Lactea iz Belgije, tu je Flon Flon, jedna organizacija iz Lila, dakle to je taj granični region između Belgije i Francuske sa jedne strane i mađarski kulturni operater koji se zove Media Wave, kao treći partner, odnosno Etnofest, iz Subotice, odnosno sa Palića, kao četvrti partner. Negde koreni ove saradnje sežu još do pre možda 7 ili 8 godina kada smo već implementirali jedan zajednički projekat i kada smo ispitivali te neke postojeće i nepostojeće granice u Evropi, a ovaj put na inicijativu Etnofesta uspeli smo da se pozabavimo nekim zajedničkim evropskim kulturnim nasleđem kroz ono što znamo da su bili srednjovekovni trubaduri, te nekim novim interpretacijama o tome ko bi ti trubaduri danas mogli da budu. Eto, obzirom da smo svi negde vezani za taj world music, mi smo odlučili da ispitamo tu mogućnost da današnji muzičari koji se bave tim muzičkim poližanrom, da pokušamo da damo prostora muzičarima koji bi želeli da imaju turneje, nešto i onima koji su već iskusniji, ali svakako i mladim umetnicima da se susreću u tom nekom zajedničkom prostoru, putujući po Evropi, razmenjujući iskustva i predstavljajući svoj umetnički rad na festivalima, u kulturnim centrima, ali i na mestima za koja se možda publika i nije nadala da će da dobije neki kulturni sadržaj.
Kako ste došli na ideju da organizujete muzički program u vozovima i na železničkim stanicama? Kako je publika reagovala na ovakvu formu koncertiranja?
To su ti neki pop-up ili flash mob koncerti koji se dešavaju tako nenadano. Smatrali smo da je putovanje vozovima dobra stvar, jedno iz tog nekog ekološkog jelda po pitanju održivosti, a drugo zato što na vozovima ipak imamo neku publiku koja može da bude koncentrisanija i da prati neki muzički sadržaj više nego na nekom drugom mestu. Na železničkim stanicama je bilo odlično. Moram reći da smo 2019. imali jedno putovanje između Brisela i Lila, zaustavljajući se u usputnim gradovima i kulturnim centrima davali taj program, da bi ove godine, nažalost, zbog ovih pandemijskih okolnosti, ovaj naš projekat bio poprilično sapleten i da putovanja umetnika koja su planirana bila iz Evrope ka nama ovde u Suboticu, kasnije i ka Novom Sadu, nažalost nisu ostvarena, ali da smo evo tokom oktobra meseca organizovali to jedno lokalno putovanje između Subotice i Sombora, gde su nastupili naši domaći muzičari i mogu reći uz odličan program i još bolji odgovor publike. Mislim da je vrlo bitno da izađemo na tako nenadanim mestima, ne samo mi, nego svi kulturni operateri, da pokušaju u ovome, uslovno rečeno, sivilu koje nas okružuje, makar na kašičicu da damo kulturu ljudima u onoj meri koliko smo mi kao jedan mali kulturni operator bili u mogućnosti, mi smo to učinili.
Projekat putujućih muzičara ostvaren je kroz program Kreativne Evrope, a za muzički deo su bili zaduženi Lazar Novkov i Frame Trio iz Novog Sada, Kontrabajando iz Subotice, Rahat iz Beograda, Miroslav Jovančić i Arpad Bakoš duo Kurta Utca, Antal Brašnja i Tijena Stanković iz Subotice, Istanbul Night iz Zrenjanina, duo Meu Fado i Naked iz Beograda. Protekli vikend obeležilo je i emitovanje dva dokumentarna filma i video snimci radionice sa ovog projekta i oni su dostupni za gledanje na YouTube kanalu projekta Trubaduri 2020 za sve ljubitelje muzike sveta i domaće world music scene.
Strade sbagliate, passi falsi, noi ci siamo persi, guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi, che sta sospesa col seme perso in fondo al mare che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare mai. L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle, aromi di cortile, lucciole come lanterne, bassa marea che la discesa fa salita, ritratto di famiglia su carta ingiallita. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto mi dicesti aspettami, silenzio, con la mia vita ti sta chiamando. D'amori e di altre cose irreversibili ti parlerò e ti dirò che qui non è cambiato niente, sotto le lune di periferia, stelle di Falò, io ti aspetto sempre e chiodo scherzo e chiodo. Andiamo alla deriva, schiaccia
lanciati sotto il cielo, noi onde senza una riva, la terra ferma, immobile, bugiarda come te, dice che cambierà, invece resterà così com'è. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto, mi dicesti aspettami, nel silenzio.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, a u današnjoj emisiji Kulturni krugovi bavimo se problemima sa kojima se suočavaju freelanceri tokom poslednjih nekoliko nedelja. Negde sredinom oktobra Poreska uprava pozvala je freelancere koji sarađuju sa inostranim kompanijama da prijave poreze na zarade iz inostranstva. A možda se pitate, poštovani slušalci, zašto se mi time bavimo kao program kulture i umetnosti, a to je zato što smo sigurni da upravo među vama ima i fotografa i dizajnera, ilustratora, autora, profesora stranih jezika koji posluju na ovakav način. E pa, tim povodom, dakle, gošća u studiju 2 Radio Beograda je Ana Đorđević. Ana, dobar dan.
Hvala.
Ana je diplomirana pravnica koja godinama predaje engleski jezik strancima preko interneta. A, Ana, evo, ako se i vi slažete, na početku teme čućemo beogradskog advokata Nenada Cvjetićanina. Kako on tumači ovaj problem, slušamo u narednim minutima, pa komentarišemo.
Nešto što se zove zakon o freelancerima ne postoji. Već postoje određena pravna pravila koja regulišu materiju oporezivanja, pružanja jeli usluga, a koji zakoni su, da kažem, doneti unazad 10, 15, 20 godina, koji nisu dovoljno pragmatični da prate trenutnu novu situaciju, odnosno novi način pružanja usluga. Jer freelanceri nisu, odnosno ne predstavljaju jedno novo zanimanje, već jedan novi način pružanja usluga online, odnosno putem interneta, i na taj način prosto sami freelanceri omogućavaju sebi veće nadoknade, odnosno veći priliv, imajući u vidu da im je na takav način tržište bukvalno čitav svet. Mi sad potencijalno imamo desetine hiljada ljudi, građana Republike Srbije, koji taj porez nisu plaćali iz prostog razloga jer poreska uprava nije dirala. A sad će odjednom početi poreska uprava da ih dira, pa su svi oni mahom sada odjednom u prekršaju. U prekršaju su do određenog iznosa neplaćenog poreza, a neki su i u krivičnom delu ako taj iznos neplaćenog prelazi jednu određenu, da kažem, granicu. I onda mi treba da se pomirimo u suštini sa tim da su desetine hiljada građana Republike Srbije potencijalno prekršioci krivičnih odredaba ili prekršajnih odredaba, pa ih moramo onda i kazniti striktnom primjenom zakona i moramo mnogo naplatiti od njih, imajte u vidu da velika većina njih taj novac nema, pogotovo sa kamatama koje su izuzetno visoke po stopi po kojih obračunava poreska uprava, odnosno zakon. Tu imamo i poreze i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje koji bi, kada se saberu, iznosili oko 46% u najvećem broju slučajeva. Imate nekih i, da kažem, poreskih olakšica ukoliko je neko vrši neke usluge, odnosno ukoliko je nešto što je neko od tih freelancera radio predstavljalo autorsko delo, onda poreska stopa bi mogla biti niža. Imajte u vidu da programeri, preduzetnici su stvaraoci autorskog dela, jer je program autorsko delo, imajući u vidu da se piše programskim jezikom. Ali svi oni koji pružaju klasičnu, da kažem, uslugu, odnosno velika većina njih, kao što su prevodilačke usluge, velika većina tih usluga su porezovane ovom stopom, koja zaista, kad se doda i kamata, pa se taj period obračuna unazad za 5 godina, koliko bi mogla poreska uprava to da traži, to su zaista velike i nerealne cifre, odnosno iznosi.
Eto, čuli smo advokata Nenada Cvjetićanina, sa nama u studiju je Ana Đorđević, kao što sam rekla. Pa Ana, eto, slušale smo ovo zajedno. Šta vi imate da dodate? Prosto i vi ste se našli u ovoj situaciji.
I ja i mnogi, mnogi drugi freelanceri ili ljudi koji se bave nečim što, čini mi se, će država podvesti pod freelance. Ja se potpuno slažem sa gospodinom koji je ovo sve pričao. Nažalost, ovo je jako teška situacija, upravo zbog toga što rok zastarelosti jeste 5 godina. I sad neko ko, na primjer, je možda počeo da radi ovo pre 5 ili pre 3 godine ili čak pre godinu dana, nije znao, nije bio obavešten ili je možda znao, ali slušajući kolege koji su ranije istim stvarima se bavili, koje su mu predlagale da ništa ne uredi, makar neko vrijeme dok se ne reguliše freelance ili dok prosto se ne konsultuje sa nekim advokatom ili slično, oni se sad nalaze u mnogo, mnogo velikom problemu jer postoji šansa da sve to dođe na naplatu.
Da, a i Nenad Cvjetićanin je baš i istakao u našem razgovoru da postoji jedan mali broj freelancera koji su odlazili u poresku upravu i pitali šta da rade, ali nisu dobijali prosto adekvatne odgovore. Ja verujem da ste, Ana, i vi na tom stanovištu da porez svakako treba plaćati.
Naravno, naravno, uvek i svuda. Ali ja sam, na primjer, isto, u istoj situaciji bila. 2016. godine, kada sam ja prvi put krenula, kažem prvi put zato što je bilo tu i pauza i kretala sam ponovo, ja sam otišla i pitala u poreskoj upravi, nisam dobila informaciju, probala sam da dobijem neku informaciju u banci, iako oni nisu prava adresa na koju treba da se obrate. Ali Takođe nisam dobila odgovor i upravo to konsultovala sam se sa drugim ljudima koji se bave sličnim ili istim stvarima, pa tu su i veliki broj, mnogobrojne Facebook grupe preko koje ljudi isto pokušavaju da dobiju informaciju, da se informišu, da podele informaciju, ali niko nije mogao da mi kaže sa sigurnošću. I obzirom, jel te, da kao što sam rekla, pravila sam više pauza, taj prvi put je bio suviše kratak i rekao, nema veze, proći će, pa ću vidjeti posle šta će da bude i šta ću raditi, ali nažalost nisam nikada.
Pretpostavljam da su se tom logikom vodili i mnogi freelanceri iz različitih sfera prosto delovanja. Predlažem da čujemo malo muzike, da predahnemo, pa ćemo nastaviti današnji razgovor i uključiti i predstavnika Udruženja freelancera Srbije.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. On me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your love and not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograd 2. Danas, poštovani slušalci, govorimo o problemima freelancera. Svakako je, kada je reč o ovoj temi, važno naglasiti da je nedavno osnovano i Udruženje freelancera i preduzetnika Srbije, i to baš ovim povodom zbog ovih problema o kojima smo malo čas govorili. Zato je sa nama na telefonskoj liniji predstavnik ovog udruženja, Mladen Milosavljević. Mladene, dobar dan.
Dobro, Sara, kako ste?
Evo, dobro, razgovaramo o ovoj aktualnoj temi, pa odmah ću preći na pitanje. Vi ste u saradnji sa još nekoliko udruženja podneli zahteve Ministarstvu financija. Kažite nam, šta su ti zahtevi?
Znači, zahteve ima nekih uprilike četiri. Prvi zahtev je da se stane sa naplatom dok se ne nađe neko rešenje za sve nas. Znači, pošto, kao što je rekla vaša gošća i advokat pre toga, u većini slučajeva ti dugovi su nenaplativi. Drugi zahtjev je da se, znači, kao što je rekao opet advokat na početku, mi u pravu ne postojimo. Freelancer, to nigde ne postoji. Ovo se naplaćuje, sad nisam pravnik, možda ću malo da pogrešim, ali zakon koji se tiče priliva iz inostranstva ka fizičkim licima. Znači, mi freelanceri smo fizička lica i mi prijemo neki priliv iz inostranstva. Znači, to drugi zahtjev je bio da se reguliše taj naš pravni status, da se definišu naša prava, pošto se od nas izgleda očekuje ovdje sad samo obaveze, trahu, samo pare da damo, a prava koje imamo, nemamo nikakva izgleda. Treći zahtjev je bio da ti porezi budu pravični, znači da budu u skladu sa našim zanimanjem, pošto freelanceri imaju dosta neredovna primanja. Mislim da je vaša gošća pre rekla da je radila sa pauzama. Znači, tu ima i studenta koji rade da zarade neku kintu sa strane. I četvrti zahtjev bi bio da se znači radi na promociji te kulture freelancovanja i da se da država sa zajednicom freelancera sarađuje u promovisanju cijele te priče.
Uh-huh. A Mladene, nedavno je osnovano udruženje. Kakav je odziv do sada? Koliko članova već imate? Prosto, čini mi se da se u medijima dosta govori o ovoj temi.
Odziv je, ja bih rekao, odličan. Mediji nam posvećuju dosta pažnje. Moram da pohvalim stvarno medije, u tome su baš aktivni. Članova imamo, ja mislim, oko 250 trenutno, sa tim što imamo par desetina koji su baš tvrdo aktivni, koji rade na svemu tome. Javnost se odazvala odlično, znači preko peticije koju smo pokrenuli sa timom Kreni promeni, dobili smo oko 23.000 potpisa, što je, ja mislim, dosta.
Da.
I svaku dan dosižu novi.
Mladene, hvala. Mi ćemo svakako pratiti i dalje ovu situaciju. Hvala na ovom uključenju. Nastavljamo razgovor sa Anom Đorđević, koja je sa nama u studiju. Ana, kako vama zvuče ovi zahtevi?
Zahtevi zvuče dobro, s tim da, naravno, trebalo bi se poraditi u detaljima na nekim od njih, ali to možda bolje gospodin Cvjetićanin da gospodinom Milosavljevićem porazgovara, pa čisto sa pravne strane da se to detaljno reguliše. Svakako, zahtjevi su dobri i posebno ovaj zahtjev za promovisanje freelancera je zanimljiv, obzirom da ja mislim da je čak pre 2 ili 3 godine isto to bilo veliko pitanje na nivou Evropske unije. Tako da postoji na svetskom nivou potreba da se regulišu freelance poslovi koji su povezani opet sa digitalnim nomadima i celim tim načinom života i uopšte rada sa više poslodavaca svuda u svetu, ali kako će se to regulisati, mislim da nije čak ni na nivou države potrebno regulisati, već na tom nekom mnogo širem nivou.
Sada ste pomenuli digitalne nomade, a upravo je i Nenad Cvjetićanin pominjao njih u jednom kontekstu. Predlažem zato da ga čujemo još jednom i negde čini mi se da u ovom tonu on dotiče i suštinu ove priče.
Treba imati u vidu da su to ljudi koji su ostali u Republici Srbiji, da su to mahom visoko obrazovani mladi ljudi i da na taj način, ukoliko poreska uprava iz želje da se popuni, da kažem, praznina, odnosno rupa u budžetu, pritisnu upravo te ljude. Njima neće stajati ništa na putu nego da krenu kao i ostali, jeli, mladi ljudi u inostranstvo i da tamo pronađu, da kažem, sebi uhlebljenje. Obzirom da su to ljudi, mladi, visokoobrazovani ljudi koji su ostali kod nas, a koji ipak zarađuju, smatramo da bi morao biti sistemski regulisan njihov status, da bi morao da se nađe jedan niži stepen, odnosno neki pragmatičniji stepen oporezivanja, kako bi se opet motivisali da mladi ljudi, pogotovo ti visokoobrazovani, ostanu u Srbiji, naročito u ovom trenutku kada mladi odlaze, a taj visokoobrazovani kadar nam je jako, jako bitan da ostane. Ne samo taj kadar koji odnosno naši ljudi, koji je jako znači bitno da ostanu kod nas, također je jako bitno da mi privučemo i strance visokoobrazovane koji bi, oni se sada zovu digitalni nomadi, to su stranci koji ne vole da budu vezani za određene rokove, za klasično radno vreme, koji vole da menjaju i državu kojima žive.
Eto, čuli smo Nenada Cvjetićanina još jednom i on je negde posebno istakao taj problem koji svi znamo da postoji, a to je da mnogo mladih odlazi iz naše zemlje, a da upravo ta neka generacija od 20. do 30. godine koji su u tom prosto periodu života, oni su zaista važni za ekonomiju, a na to ste između ostalog i vi se nalazite u tom prosto životnom razdoblju i pretpostavljam da je i vama u tom smislu važno da se ovo reguliše, pa nije ni važno da li je to primaran izvor zarade ili nije. Važno je da bude regulisano.
Naravno. Da. Naravno, bitno je regulisati i upravo zbog toga što je gospodin Cvjetićanin rekao, veliki broj mladih se bavi ovim, možda ne upravo to, kao što ste vi rekli, nije to primarni izvor primanja, ali je neki sekundarni, tercijalni, kako god. Bitno je regulisati, bitno je da se zadrže mladi i takođe treba imati na umu da mladi koji ovde rade, da koliko god para zarade od nekoga, jel, iz inostranstva koji im plati za taj rad ovde, mladi uglavnom troše te pare ovde, znači na teritoriji Republike Srbije. Tako da treba imati i to u vidu, da ukoliko ti mladi odu, gde god odu, prosto oni više neće trošiti te pare koje zarade svojim radom, bilo u freelance načinima, bilo u nekim drugim državama, trošit će negde drugde.
Da, meni se čini da je nekako opšti utisak da mi uopšte nismo svesni koliko freelancera imamo. Da li vi delite taj utisak?
Apsolutno, mislim da država nije ni svesna koliko ima freelancera, upravo zbog toga je potrebno da se definiše šta je freelance. Jer mnogo ljudi se bave freelancom kao primarni izvor prihoda ili kao neki dodatni izvor prihoda. I zbog toga je izuzetno bitno definisati šta je freelance, jer tek onda kad se definiše vidjet ćemo koliki je to opseg poslova, a to je mnogo veliki opseg poslova i mnogo veliki krug ljudi koji se bave time.
Ana, najlepše hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Mi ćemo i dalje ćemo pratiti ovu temu. Možda će uslediti i neki, kako se to kaže, follow up, odnosno neki izveštaj nakon odluke Ministarstva financija, koje će se sigurno dogoditi. Prosto sistem će morati nekako ovo da reši. Hvala najlepše. Zahvaljujemo se i advokatu Nenadu Cvjetićaninu, kao i Mladenu Milosavljeviću, predstavniku Udruženja freelancera i preduzetnika Srbije. A poštovani slušalci, bilo je to i sve što smo pripremili za danas. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Rada Ćorović, Goran Ivković, Milenko Mićanović, Jelena Živković i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom i emisija Filmorama. Prijetan dan.